Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Salygaitė. Dvi temos šiandien. Antroje laidos dalyje aptarsime, kodėlgi krenta užsienio investuotojų pasitikėjimo indeksas Lietuvoje. Na, o pradedame su kita tema. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas balsavo dėl baudžiamojo kodekso pataisų, kuriomis siūloma dekriminalizuoti mažo kiekio kanapinių medžiagų turėjimą, bet tikslo jas platinti. Didžioji dauguma parlamentarų projektui pritarė ir jis jau keliauja į Seimą. Tuo metu viešojoje erdvėje užvirė aršios diskusijos. Menų fabriko Loftas bendrai kūrėja Živilė Diavara buvo sulaikyta su, kaip įtariama, narkotinėmis augalinės kilmės medžiagomis. Dvi pusės ir vėl susiskirstė, vieni aiškina, kad ši istorija parodo, kaip švaistomi Lietuvos policijos resursai sulaikant problemų sau ar aplinkiniams nekeliančių žmonės, na, o kitigi teigia, kad baudžiamoji atsakomybė išlieka puikiausia priemonė atgrasyti žmonės nuo lengvųjų narkotikų vartojimo. Kiek ilgai dar tęsis tokios diskusijos, kuriuo keliu krypsta Lietuva, apie tai šiandien ir padiskutuosim. Sveikinuosi su Seimo nare Morgana Danielė, sveiki. Ir generalinės prokurorės pavaduotojų Gintu Ivanausku, sveiki.
Labadiena.
Tai pradėkime gal nuo jūsų, ponia Ivanauskai. Jūsų manimų, dabartinės bausmės už tą mažą kiekį kanapių turėjimo, ar jos yra adekvačios?
Žinot, reikia pasakyti taip, kad pagal dabartinę praktiką, ką mes turime baudžiamajam kodekse ir administracinių nusižengimų kodekse, iš tikrųjų tos bausmės yra pakankamai tinkamai sureguliuotus, kadangi administracinis kodeksas numato atsakomybę už vartojimą narkotinių ir psichotropinių medžiagų be gydytojo paskyrimo, baudžiamosis kodeksas reglamentuoja atsakomybę tais atvejais, kai pas asmenys yra randamos narkotinės ir psichotropinės medžiagos. Tai mes turim ganėtinai aiškiai išdėsti tą atsakomybę į išskirstimą. Šiuo atveju atsakomybė už nedidelio kiekio neteisėtą turėjimą savo reikmėm yra numatyta viešieji darbai, laisvės apribojimas arba bauda arba areštas. Taigi tai nėra, sakykime, bausmės, kaip dažnai viešoje erdvėje eina kalba apie tai, kad skiriamos yra laisvės atimimo bausmės už nedidelį kiekį turi savo reikmėm turinčių narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Mes tokios bausmės pagal dabartinį baudžiamąjį kodeksą net neturim. Laisvės atimimo bausmė neskiriame už nedidelio kiekio turėjimą savo reikmėm.
Bet mato, čia iš karto atsiranda tas argumentas, kad kalbam apie sugadintus jaunų žmonių gyvenimus, kurie na, gauna tą įrašą visam gyvenimui. Kaip reikia tuomet spręsti šią situaciją, nes galbūt tikrai nagadinami tie jaunų žmonių gyvenimai, jeigu yra pagaunamas žmogus vieną kartą susuktinę?
Šiuo atveju reikia kalbėti apie tai, kad kodekse ir baudžiamajam kodekse ir administracinių nusižengimų kodekse galioja tam tikros atleidimo nuo atsakomybės sąlygos ir galimybės. Gali būti atleidžiamas jaunas žmogus, kuris pirmą kartą papuolė, esant laiduotojams. Kaip taisyklė, tėvai laiduoja už jaunuolius, už savo vaikus ir jie yra atleidžiami nuo atsakomybės baudžiamosios taikymo. Taigi jokių įrašų pas juos nelieka. Aišku, jie turi laikytis tam tikrų sąlygų. Tai čia jau kitas klausimas. Bet kaip jūs sakot, įrašų istorijoje kažkokių neigiamų nelieka. Jis nėra vertinamas kaip baustas, nebent per teismo nustatytą laikotarpį dar sykį nusižengė. Tai vat tokios yra sąlygos.
Pone Danielė, štai girdime prokurorės pavaduotojo mintis. Kaip jūs vertinate, gal iš tiesų nėra čia ko keisti, reikia palikti tą baudžiamąjį kodeksą tokį ir galioti, koks yra?
Na tai Lietuva tik 5 metus turi tokią neproporcingą politiką, iš tiesų ir kitų šalių praktika, visi mokslo įrodymai, taip pat tai, ką mes matom Lietuvoje, kad kriminalizacija visiškai nieko neišsprendė, vartojimas auga ir beje nuo kriminalizavimo užaugo daugiausiai per 30 metų. Tai, na, neveltui įvertinus visą šitą ir Jungtinės Tautos labai aiškiai sako, kad baudžiamojo kodekso taikymas yra absoliučiai neveiksminga priemonė ir kad jis sukelia žalą visuomenei ir žmonėms. Tai kokia ta žala, na, turbūt per Živilės Diavaros atvejį matoma akivaizdžiausiai, nes 5 metus mes kalbėjom apie kažkokius abstrakčius vaikus, jaunuolius, galbūt suaugusiuosius, kurie pilnai savo gyvenimą tvarkosi ir sėkmingai gali dirbti, turėti šeimas ir, na, patekti į tokią neproporcingos politikos giljotiną. Tai jie buvo abstraktus, bet šiandien mes matom labai konkretų veidą, labai konkretų žmogų ir kaip ta neadekvati tiesiog politika švaisto visos Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigus ir, na, ir patį žmogų iš tiesų žaloja. Tai turim galvoje, kad žmogus yra sulaikomas, jis yra tiesiog išvežamas, konvojuojamas, yra tiesiog spec operacija įgyvendinama, išrengiamas dažniausiai nuogai, kas yra milžiniškas pažeminimas, iš tikrųjų ten apieškomas, vykdoma krata jo namuose, jisai keliauja 1,5 metų, ten trunka baudžiamasis procesas. Tai yra nepaprastai stresas, didelė psichologinė našta ir jokios pridėtinės vertės. Tai dėl to iš tikrųjų ir jungtinės tautos ir normalios šalis tokių kvailų įstatymų neturi. Ir mes už šios 5 metus esam padarę didelę klaidą ir tokiu būdu patekę tarp tokių šalių kaip Rusija, kaip Baltarusija, kaip Kazachstanas, kaip Tadžikistanas, na tokia postsovietinė stipri erdvė su neproporcinga, kažkokia visiškai neveiksminga politika deklaratyve, kuri na, tiesiog gali baigtis tuo, kad žmonės net gyvent Lietuvoje nebenori, nes jaučiasi valstybės persekiojami, o kalbame apie žmonės, kurie ir dirba, ir pridėtinę vertę Lietuvai kūrė, ir va šiuo atveju tai yra verslininkė, visuomenininkė. Tai žinoma, kad šitą klaidą reikia kuo greičiau taisyti ir kad tai, kas vyksta 5 metus, na, yra tiesiog nedovanotina, kiek žmonių nukentėjo jau nuo tokios politikos.
Pone Ivanauskai, išties vakarų šalis eina link to dekriminalizavimo, turtingiausios šalis jau suka ir legalizavimo link, kalbant būtent apie kanapės. Mes esam užstrigę vis paaštrėjančių ir vėl pasimirštančių diskusijų lygmenį. Lietuva nėra dar tai dekriminalizacijai pasirengusi, ar kaip čia reikėtų vertinti?
Reikėtų vertinti taip, kad truputėlį yra klaidinga informacija kartais pateikiama visuomenei. Ir reikia pasakyti, kad iki 2017 metų mes turėjom lygiai tokią pačią politiką. Iš esmės buvo administracinė atsakomybė užvartojama, lygiai taip pat buvo administracinė užturėjama nedidelio kiekio ir buvo numatyta ir baudžiamoji atsakomybė irgi užturėjama nedidelio kiekio savo vartojimo. Teismų praktika per visą tą laikotarpį buvo suformavusi labai aiškiai, kad tais atvejais, kai nustatoma, kad asmuo yra tik vartojęs, yra taikoma administracinė, kai yra nustatoma, kad pas jį randomos tam tikros narkotinės psichotropinės medžiagos taikoma baudžiamoji. Pagal tokią teisminę praktiką pas mus susiformavusi, buvo ir įstatymų tam tikri pakeitimai padaryti ir nuo 17 metų jie labai tinkamai, sakyčiau, netgi yra ir tvarkingai dabar aiškia teisminė praktika taikomi. Yra kitas momentas. 18 metais Seimas pas mus patvirtino tam tikrą narkotikų kontrolės ir prevencijų programą. Tai pagal tą programą yra numatyta, kad iki 28 metų Lietuvoj bus padarytos tinkamos prevencinės, reabilitacinės, gydymo programos ir tuo pačiu bus sprendžiamas ir dekriminalizavimo klausimas nedidelių kiekių savo reikmėm narkotinių psichotropinių medžiagų. Tai mes dabar prie to ir grįžtame ir mes ir sakom, kad nežiūrim dabar. Tų šalių politika, žinot, labai skirtinga. Vienos šalės, net ir vakarietiškos dabar, kurios turi legalizavusios gailisi, kad to padarė, kai mes šnekam su specialistais, jie sako, būtų galima gražintumėm viską atgal, bet dabar jau yra per vėlu. Ir mes turėtum žiūrėti ne tik tai, taip sakant, na, kad kažkas kažką daro, bet pažiūrėti, ką gero tai atneša. Tai vat noriu pasakyti, kad tikrai nėra teisinga kalbėti, kad pas mus yra kažkokie kvaili įstatymai, pas mumis yra labai geri įstatymai. Dabar kas liečia bausmes, tas bausmes sureguliuoti reikia ir mūsų vat, dabar šiandien dienai ir mes ką ir sakom, šiam momentui, kadangi nėra veiksmingos sutvarkytos, vat, nuo 18 metų taip ir nebuvo tvarkingai padarytos prevencinės gydymo reabilitacinės programos, kai mes girdim iš sveikatos apsaugos atstovų, sakoma, kad 3-5 metų plėtros bėgis, tik numatytas 3-5 metų bėgyje. Tai vadinasi, vat iki tų pačių 28 metų daugmaž bus sutvarkytos normalios prevencinės reabilitacinės gydymo programos, skiriant tam lėšų ir jas praktiškai įgyvendinant su tam tikrais rezultatais. O tada jau galim šnekėti, kas liečia bausmes. Nes šiandien dienai, ką mes sakom, tiek administracinis nusižengimų kodeksas, tiek baudžiamasis kodeksas turi sureguliuoti atsakomybės klausimą taip, kad asmenys pakliuvę su narkotinėmis medžiagomis galėtų būti atleisti nuo atsakomybės su ta sąlyga, kad jeigu sutinka gydytis. Jeigu jie, sakykime, neturi priklausomybės ir tai yra jaunimas, kuris pirmą kartą ten papuolė, sakykime, su narkotiniam ar psichotropiniam medžiagom, turėtų tokiu atveju būti atleidžiami nuo atsakomybės, jeigu sutinka praeiti prevencinės programas. Bet kai mes išgirstame, kad šiandien dienai net nėra specialių prevencinių programų, būtent kas liečia narkotinių medžiagų kanapių vartojimą, ir sakom, kad mes jau dekriminalizuokim būtent šitas narkotinės medžiagas, perkeldami atsakomybę į administracinę, bet prevencinių programų net neturim joms sukūrę specialių. Tai mes sakom, vadinasi, šitas klausimas atsakomybės dar yra keliamas per anksti.
Pone Danielė, tarsi mes vienbalsiai sutarėm, kad na, reikia tos prevencijos, sveikatinimo, bet kaip tai būtų galima na, realybėje išpildyti, nes stebim statistikas, kad pavyzdžiui, jaunų žmonių tarpe mažėja alkoholio vartojimas, bet to tarpu, žinoma, daugėja ir narkotikų, augalinės kilmės narkotikų vartojimas, kalbant apie pasaulio statistikas. Kaip čia reikėtų užkirsti tam kelią ir kokia čia ta prevencinė programa galėtų būti, pavyzdžiui, kalbant apie tas pačias kanapės?
Taip, tai žinoma, kad na, investuoti ir skirti daugiau dėmesio prevencijai tikrai reikia ir tai yra vienas iš stipriausių argumentų daugelyje šalių, kad reikia nustoti švaistyti tiesiog pinigus tom tiem persekiojimam teismam, va šitam beprasminam procedūrom tų žmonių vartojančių, būtent ir nukreipti šitas pačias lėšas į prevenciją ir pagalbą. Tai naujų pinigų nereikia. Reikia tiesiog tuos pinigus, kuriuos turime, naudoti racionaliai ir tiesiog ten, kur jie būtų naudingesni. Tai šiuo atveju baudžiamasis kodeksas, na, jis tiesiog padidino bylų skaičių, išpūtė ten iki 1,5 tūkstančio bylų maždaug per metus, jos visas yra nagrinėjamos, dirba teismai, dirba tardytojai, kaip matom, per naktį sėdi su to sulaikytų žmogum, tam su tais trupiniais kanapių. Ir visa tai yra lėšas, kurios galėtų būti investuojamos daug efektyviau į tikrai tas pasiteisinančias priemonės, apie ką dažnai kalbam ir tą tikrai reikia daryti. O prevencijos jos visada nebus per daug. Šiandien Lietuvoje jos yra, veikia tikrai labai daug Lietuva turi aprobuotų programų ir tikrai yra labai daug švietimo. Ir beje, ir įstatymų projektai dabar, ir pirmasis tas variantas, ir tas, kurį dabar turim su kanapėmis skirtinai, jie būtų taip pat akcentavo, kad bus nukreipimas į pagalbą. Tai reiškia, teismas galės įvertinti visą situaciją ir nukreipti žmogų į prevencijos gydymo arba kitas programas, jeigu matys, kad tai yra būtina. Nu, tai yra ir konsultuoti su specialistais. Ne visais atvejais tai yra būtina, žinoma, kad taip kaip mes kiekvieno žmogaus, kuris nusiperka parduotuvėje alaus, negaudom prie išėjimo ir nesiunčiam pas gydytoją konsultuotis apie riziką ir žalą sveikatą ir psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, žodžiu, visas subtilybės, nu, nes mes suprantam, kad žmogų reikia konsultuoti tada, kada jisai turi problemą, arba jam gresia problema, arba jis kažkaip žalingai vartoja. Tai tuos psichikos sveikatos resursus reikia naudoti nu, tikslingai. Ir tai labai svarbu. Tai teismui žinoma, kad bus šita, ne teismas, skiriant administracinę baudą, bus šita galimybė skųsti žmogų konsultuotis pas specialistą ir ten jisai visą reikiamą pagalbą gaus. Jeigu tai nepilnametis, tai bus konsultuojama visa šeima. Jeigu tai pilnametis žmogus, tai galbūt bus kažkaip kitaip, tada pasiūloma jam paslauga tinkama.
Pone Ivanauskai, po Živilės Devaro sulaikymo pasipuolė tokie priekaištai, kad Lietuvos policija išnaudoja resursus visiškai ne ten, kur reikėtų. Yra kalbama apie tai, kad tie parūkę žmonės, na, kurie parūko tą suktinę savo ar aplinkiniams tų problemų nesukelia, bet štai vis tiek yra gabenami areštinės, persekiojami ir panašiai. Ką jūs atsakytumėte tokius pareiškimus?
Labai paprastai, dabar neimant netgi šito konkretaus atveju, kadangi čia vis tiek tyrimas dar vyksta, paaiškės, kiek kokių narkotinių ar psichotropinių medžiagų su savim turėjo jinai, palikim šitą klausimą atsakyti jau pareigūnams, kurie atlieka tyrimą. Bet kalbant iš principo apie tokią va, situaciją, tai dabar pakalbėkim va, atvirai. Kaipgi reikėtų reaguoti pareigūnams, jeigu jie pastebi tamsių paros metų, jau sakykim iš principo nakties metų, neatsakingai besiblaškantį, nesuprantamai, sakykime, akivaizdu iš elgesio, kad apsvaigusi žmogų, kuris, sakykime, na, elgesi neadekvačiai, pavadinkim taip. Paaiškėjo, sakykime, prie žmogaus priejus, paaiškėjo, kad jis yra apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų, paaiškėjo, kad su savim turi narkotinės psichotropinės medžiagas ir dabar tokį žmogų, kągi mes turėtumėm daryti, paleisti. Vienas dalykas, jis yra apsvaigęs, jisai gali būti ne tik tai, sakykime, kad ir pats gali padaryti nusikaltimą, būdamas apsvaigimo būsenai, bet jis gali tapti ir nusikaltimo auka, būdamas apsvaigęs, ką mes turim irgi labai dažnai tokiose praktikose. Tai dabar aš manau, kad šiuo atveju, aš net nebejoju, kad pareigūnai pasiaiškino situaciją, ar tikrai yra artimųjų, kurie galėtų pasirūpinti. Ir jeigu, sakykime, to nėra, tai netgi sakyčiau labai teisingai, kad žmogų, kuris yra apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų, yra patalpinamas iki ryto tam, kad jisai išsiblaivytų ir jisai, sakykime, būtų adekvatus, kad jį tikrai būtų galima paleisti, kad jis per naktį nenukentėtų. Tai čia, žinokit, negalim sakyti vienareikšmiškai, kad čia yra kažkokia dabar nieko panašaus. Tai yra ir prevencija tam tikrai ir žmogaus apsauga. Taip, kad nesureikšminčiau šito įvykio, žinot, vat bendram tokiam kontekste, o kokie bus, sakykime, kokie dar bus atsakymai, kiek ten ko rasta ir kaip ten kas atsitiko, tai aš manau, kad na, dar sužinosim ko gero iš šito tyrimo.
Taip, ponia Danielė, paskutinis klausimas. Projektui uždegta žalia šviesa, jis keliauja į Seimą. Ar galim tikėtis, kad artimiausiu metu na, pavyks dekriminalizuoti kanapės?
Na, sunku pasakyti iš tikrųjų, kaip ten bus toliau. Yra džiugu, kad tas supratimas vis dėlto, kad na, baudžiamojo kodekso kaip kraštutinės priemonės objektas vis dėlto nėra tas vartojantis žmogus, nei Živilė Diavara nėra kriminalinio pasaulio atstovė ir kriminalinis nusikaltelis, nei tie paaugliai, nei tie jauni žmonės. Na, kad vis dėlto tai nėra baudžiamojo kodekso ir persekiojimo objektas, kad vis dėlto tas objektas yra kitas ir kad politika, būtent baudžiamoji politika yra normaliai šalyse, racionaliose šalyse, nukreipta žinoma į platinimą, į kontrabandą, į juodąją rinką, į organizuotą nusikalstamumą. Tai šitas supratimas jau yra ir Seime na, daug apie tai yra kalbama. Tačiau kaip vis dėlto įvyks galutiniai balsavimai, kaip pasiskirstis tą situaciją, sunku dabar yra pasakyti, nes nepamirškime, kad veikia ir kiti politiniai dalykai, artėjantis rinkimai, savivalda ir kiti dalykai, kada ne tik vadovaujamasi mokslo įrodymais ir faktais ir geriausiais sprendimais Lietuvai, bet dar žiūrima, aišku, ir savo politinės karjeros perspektyvų.
Ačiū Jums abiems, kalbėjome su Seimo nare Morgana Danielė ir generalinės prokurorės pavaduotoju Gintu Ivanausku.
Aktualusis interviu.
Daugiau nei pusė Lietuvoje veikiančių užsienio kapitalo įmonių vadovų mano, kad mūsų šalies ekonomika darysis vis mažiau stabili. Stabiliai krenta ir investuotojų pasitikėjimo indeksas Lietuvoje. Tuo metu laisvų darbo vietų Lietuvoje skaičius per metus sumažėjo beveik 2%. Dėl kokių priežasčių Lietuva darosi vis mažiau patraukli užsienio investuotojams, kaip tai spręsti ir kągi nurodo laisvų darbo vietų skaičiaus mažėjimas. Būtent tai ir aptarsime su INVL grupės vyriausiojo ekonomiste Indre Genyte Pikčiene. Sveiki.
Labadiena.
Tai kodėl Lietuva darosi vis mažiau patraukli užsienio investuotojams?
Na, iš dalies matyt, tokius užsienio investuotojų lūkesčius lemia ne vien mūsų specifinės savybės mūsų šalies, bet ir bendras kontekstas, nes matome lūkesčių prastėjimą visame pasaulyje, jie krenta tiek Europoje, tiek Kanapus Atlantoje, tiek toje pačioje Kinijoje. Ir tą lemia pasikeitusi makroekonominė aplinka, energetinė krizė, aukšta infliacija, kylančios palūkanų normos ir kiti tokie pakankamai objektyvūs makroekonominiai veiksniai. Žinoma, Lietuva ir visas centrinės rytų Europos regionas turi savyje tam tikrų specifinių problemų, kurias diktuoja geopolitinė situacija. Natūralu, kad kuomet yra karas pašonėje ir agresyvi kaimynė už sienos, tą pastebi ir užsienio investuotojai ir natūralu, kad tai mūsų šalies ekonominiam klimatui, verslo klimatui pliusų neprideda. Tačiau nepaisant to, vertinant šių metų pirmojo pusmečio užsienio investuotojų ateinančių į Lietuvą projektus, kuriuos pritraukė Investuok Lietuva, tai tie skaičiai buvo išties neblogi, nepaisant pasikeitusios geopolitinės aplinkos ir kitų iššūkių. Ir tai rodo, kad kuoliukus, kuriuos esame sukalę, tai reiškia ir narystė NATO, ir gili Europos integracija, ir kiti laiku priimti sprendimai, tokie kaip energetinės nepriklausomybės didėjimas turint suskystintųjų dujų terminalą ir jungtis. Šie sprendimai stiprina mūsų ekonominį klimatą ir privertė tuos investuotojus, kurie savo nuomonės nepakeitė ateiti čia ir tikėkime, kad situacija reikšmingai ateityje nepasikeis.
Kai mes kalbame apie tą mažėjantį investuotojų pasitikėjimo indeksą, valdžios kritikai mėgsta pabrėžti, na, būtent santykius su Kinija. Kiek tame yra tiesos? Kiek tie politiniai santykiai su Kinija gali, na, tą investuotojų pasitikėjimo indeksą mažinti Lietuvoje?
Na, sunku pasakyti, visgi kol kas ta retorika ir tas santykis su Kinija paaštrėjimas tiesioginio poveikio neturėjo, turime rimtesnių iššūkių šiai dienai. Vis dėlto, na, tai priklausys, kaip toliau vystysis ši situacija ir kaip svarbiausia, kaip kitos Europos Sąjungos šalis ir ypatingai mums svarbios rinkos reaguos į pačią Kiniją ir koks dialogas bus vystomas toliau.
Ar įmanoma tą pasitikėjimą šiuo metu kažkaip vėl didinti?
Na, iš principo, kol kas matyt, reikia susitaikyti su tuo, kad ne vieno mūsų pagrindė matyt valdomi kriterijai veikia, bet turime daryti tai, ką galime padaryti, tai reiškia nekeisti labai reikšmingai ir neprastinti verslo aplinkos pačioje šalyje, atsisakyti įvairių, sakykime, sprendimų, kurie įneštų neapibrėžtumo, sakykime, įstatyminėje bazėje ar mokestinėje aplinkoje ir bent tokiais būdais užtikrintume situacijos stabilumą.
Taip pat tirps ar laisvos darbo vietos, kodėl?
Na, tai irgi galima sieti su tom pačiom makroekonominėm aplinkybėm. Kaip žinia, laukia gerokai vangesnės ekonominės raidos etapas, negu esame pratę. Pastaraisiais porą metų ekonomika augo labai sparčiai, netgi kaito ir ateitis nėra tokia šviesi, kokia buvo praeitis. Tad natūralu, kad tokiomis aplinkybėmis prastėjant verslo lūkesčiams ir apetitas įdarbinti daugiau darbuotojų. Jis yra gerokai vangesnis, gerokai kuklesnis ir tas jau pradeda matytis užimtumo tarnybos statistikoje.
Skundėmės kiek anksčiau, kad nėra kam dirbti, bet štai labai daug to darbo, dabar štai tarsi padaugėjo imigrantų ir galbūt na, dėl to tos problemos kaip ir nebelieka.
Na, iš tikrųjų, imigrantų padidėjimas nesprendė tokių, sakykime, chroniškų Lietuvos darbo rinkos struktūrinių problemų, nesubalansuotumo problemų, nes yra tikrai daug sričių, kuriuose iki šiol labai trūksta specialistų, ar tai būtų inžinieriai, ar tai būtų tam tikrų IT srities specialistų trūkumas, tai jis vis dar yra pakankamai reikšmingas, nepaisant to, kad imigracija buvo ryški šiemet. Tačiau yra tam tikri sektoriai, kurie yra jautrus cikliniams sviravimams ir, kaip jau minėjau, ta vangesnė ekonominės raidos fazė palies šiuos sektorius ir ten nedarbo ūktelėjimo tikimybė yra padidėjusi.
Kokios apskritai prognozės Lietuvos ekonomikai artimiausių metų, nes šie skirtingi vertinimai pasirodo, vieni kalba, kad tas infliacijos pikas jau pasiektas, kiti dar kalba, kad jis gali dar labiau aukti. Kaip čia reikėtų vertinti, kokia jūsų nuomonė?
Na, kalbant apie infliaciją, tai vis tiek krypsta akis pirmiausia į tarptautinės žaliavų rinkas, kurios iš tiesų siunčia signalus, kad infliacijos pikas jau praeityje, nes matome pingančius tiek pramoninius metalus, tiek tas pačias netgi energetinės žaliavas, maisto žaliavos taipogi yra atpigusios tiekimo grandinių disbalansai atlyžę. Tai iš tikrųjų tarptautinės žaliavų rinkos normalizuojasi ir ilgainiui tai turėtų nuvilnyti per pridėtinės vertės grandines iki galutinio vartotojo. Tačiau, kaip žinia, Europa vis dar yra purtoma energetinės krizės ir ta priklausomybė, kurią mes turėjome, jinai po truputėlį mažėja nuo Rusijos, nuo Rusijos dujų, bet tas procesas nėra greitas ir kol Europa neras alternatyvų ir nepersitvarkys, nepadidins vietinės energetikos nešėjų generacijos, tai natūralu, kad gali būti lokalių deficitų, kurie didins energetikos nešėjų kainas. O energetikos nešėjai, kaip žinia, yra horizontaliai naudojami visose gamybos ir paslaugų teikimo procesuose ir jie infliacijai turi labai didelę įtaką. Tad čia yra pagrindinis būtent neapibrėžtumas, kuris gali infliaciją dar kilstelti ateityje. Vis dėlto vangesnė paklausa, kuklesni vartotojų lūkesčiai ir apetitas vartojimo turės irgi neigiamos įtakos kainoms ir natūralu, kad tai prisidės prie kuklesnių infliacijos rodiklių kitais metais.
Ačiū Jums, kalbėjome su INVL grupės vyriausiai ekonomiste Indre Genytė Pikčienė. Šiandien tiek, laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Gražaus vakaro ir likite su Žinių radiju.